Areena.
No tämä on hämmästyttävää. Meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
Pari kuukautta sitten kirjakaupassa silmääni osui teos, jolla on jännittävä nimi. Do Plants Know Math? Osaavatko kasvit matematiikkaa? Viime vuonna ilmestyneen kirjan tekijöinä on professoreita fysiikan, matematiikan ja biologian aloilta Stephanie Dowdy, Jacques Dumé, Christopher Golay ja Nancy Pick. Ja kirja kertoo kasvien säännönmukaisista rakenteista, erityisesti kierteiden ja spiraalien tarinaa Leonardo da Vincistä nykypäivään. Se kuljettaa lukijaa, näin kirjassa luvataan, vuosisatojen läpi suurten ajattelijoiden, taiteilijoiden, fyysikoiden, matemaatikkojen ja biologien seurassa, jotka ovat näitä pohtineet ja nähneet näitä kierteitä ja spiraaleita kaaleissa kävyissä auringon kukissa. Kasvit ovat kaikkialla ympärillämme kotona, puutarhassa, metsissä, teiden pientareilla ja silti emme useinkaan katso niitä tarkasti. Näin kirjoittajat väittävät. Suuremman osan tieteen historiasta kasveja on jossain määrin jopa ylenkatsottu. Olemme käyttäneet niitä, me tarvitsemme niitä tietenkin, mutta monikaan tieteen tekijä ei ole ollut kiinnostunut perehtymään tarkasti niiden rakenteeseen, lehtien asentoihin, muotoihin, jotka ovat yllättävän matemaattisia. Ja kun olen päässyt kirjassa tähän asti ja pohtinut sitä aikana, niin päädyin siihen, että tarvitsen aiheesta tietävän keskustelukumppanin. Tapaan siksi Helsingin yliopiston maataloustieteellisen tiedekunnan puutarhatieteen professori Paula Elomaan, joka on tutkinut porukoineen juuri näitäkin teemoja. Paulalla on pari kukkaa kädessään, kun tapaamme ja istahdamme lämpimänä aurinkoisena syyspäivänä Viikissä metsän laitaan puupenkille.
Tästä on olleet kiinnostuneita matemaatikot ja tällaiset teoreettiset tutkijat niin jo vuosituhansia. Jo muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin säännönmukaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä. Ja sitä ihmetellään yhä edelleen, että ei tämä ole mitenkään ratkaistu keissi, että mitä kasveissa tapahtuu ja miksi kasvielimet muodostaa niin säännönmukaisia rakenteita.
Niin, että tässä on itse asiassa tämä kyselijän rooli on vähän helpompi nyt, mutta kun sinäkin olet näihin kysymyksiin perehtynyt, olet aika kunniakkaassa seurassa, koska eikö niin, että Darwin ja Leonardo da Vinci on esimerkiksi pohtineet näitä samoja?
Kyllä, tämä on tosiaan niin kuin taiteilijat, luonnontieteilijät, matemaatikot ja matemaatikot edelleen työskentelee näiden kysymysten parissa. Eli ne matemaattiset teoriat on niin kuin yhtä lailla ajankohtaisia kuin se biologinen tutkimus. Ne ihan varhaisimmat tutkimukset on ollut tällaisia teoreettisia tutkimuksia ja ylipäätänsä on niin kuin rekisteröity jo olemassa olevia rakenteita ja tutkittu niin kuin sellaisia ihmissilmällä nähtävissä olevia rakenteita ja pyritty miettimään sitä, että mistä se säännönmukaisuus kumpuaa niin kuin teoreettisella tasolla. Et vasta nyt sit viime vuosina on niin kuin opittu kasveillakin ymmärtämään, että meidän täytyy tutkia itse asiassa paljon varhaisempia kehitysvaiheita, että me ymmärretään, että miten tämä säännönmukaisuus sen kehityksen aikana muodostuu.
Me istutaan tosiaan Viikissä, tämmöisillä puupenkeillä on aurinkoinen syyspäivä ja oot tullut tuolta työhuoneesta tähän, mä oon houkutellut sut tähän pihalle ja sulla on siinä kaksi esimerkkiä kädessä, eli kerro vähän noista.
Joo, nämä on molemmat tällaisia mykerokukkasia kasveita. Tässä on tällainen joku ohdakelaji ja sitten on tällainen koristekasvi, joka vähän muistuttaa auringonkukkaa, mutta en edes muista tämän nimeä, joku rutpekkia muistekseni latinaksi. Joo, nämä on tosiaan molemmat tällaisia mykerokukkasia kasvilajeja, joita mekin ollaan tutkittu ihan laboratorio-olosuhteissa. Ja nämä ehkä semmoinen tunnetuin, kaikille tunnettu mykerokukkainen on auringonkukka. Ja aika monet ihmiset on ihmetelleet niitä auringonkukan keskellä näkyviä möykkyjä, jotka muodostaa hyvin säännönmukaisia spiraaleja. Ja nämä spiraalit on nähtävissä myöskin näissä kahdessa esimerkkilajissa. Eli tällä ohdakkeella nähdään, että nämä kehtosuomut, jotka suojaa tätä mykerää, niin nämä muodostaa tällaisia säännöllisiä vasemmalle ja oikealle kaartuvia spiraaleja. Ja samaten tässä keltaisessa koristekasvissa, niin täällä kukinnon keskellä olevat kukat muodostaa säännönmukaisia spiraaleja. Tämä on nyt vähän jo yli kehittynyt, mutta periaatteessa ne spiraalit on niin kuin ihan silmin nähtävissä. Ja nämä noudattaa tällaista matemaattista kaavaa, eli Fibonacci-sarjaa. Eli jos me ruvetaan laskemaan näitä spiraaleja, eli lasketaan, kuinka monta oikealle kaartuvaa spiraalia tai vasemmalle kaartuvaa spiraalia näissä rakenteissa on, niin niiden lukumäärät noudattaa aina kahta peräkkäistä Fibonacci-lukua. Ja se Fibonacci-sarja alkaa niin kuin 1, 1, 2, ja Fibonacci-luku on aina kahden edellisen luvun summa siinä sarjassa. Eli mennään 1, 1, 2, 3, 5, 8 ja niin edelleen. Ja auringonkukalla niiden spiraalien lukumäärä voi olla tosi suuri. Eli voi olla vaikka 55 ja 89 spiraalia, ne on myös Fibonacci-lukuja. Ja tämä on niinku ollut se hämmentävä kysymys, mikä on myös matemaatikkoja kiinnostunut, että miten ihmeessä tällainen säännönmukaisuus, mistä se tulee.
Mutta jos nyt siis lähtee ulos ja katsoo ohdaketta tai katsoo tämmöisiä muita mykerökukkasia, niin miten, kerro vielä tarkasti, että miten sä voit niinku havaita siinä sen Fibonacci-luvun?
No sä voit laskea. Tässä ohdakkeessa näkyy hyvin nämä tämmöiset suomut, niin sä voit laskea ihan täältä tyvestä, katsot, että mistä se spiraali lähtee. Mm. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spiraalia mun mielestä tänne oikealle.
Niin, että tavallaan nyt sä laskit niin kuin noita, ikään kuin noita tummia juovia, jotka niin kuin
juovia,
muodostaa
jotka
sen.
Jotka kiertyy ja muodostaa tämän spiraalin. Ja sitten tästä näkee, että ne spiraalit kiertyy myös tänne toiseen suuntaan. Ja niitä on 5 kappaletta tässä näin. Eli 8 ja 5, jotka on Fibonacci-lukuja. Auringonkukasta se on kaikkein helpoin nähdä. Voi esimerkiksi ottaa kännykällä kuvan siitä auringonkukan keskustasta, jolloin ne spiraalit on tosi selkeästi nähtävillä. Ja sitten vaikka printtaa sen ja kynällä merkkaa, että mistä ne spiraalit lähtee sieltä reunoilta, niin pystyy niinku havainnoimaan niiden lukumääriä.
Mulla on tässä kädessäni englanninkielinen kirja, jossa tosiaan puhutaan niinku siitä otsikkoa raflavasti, että osaavatko kasvit matematiikkaa. Ja tässä on itse asiassa myöskin käpy tuotu esimerkkinä.
Eli lännyn käpyä, kun katsoo sieltä pohjasta päin, niin näkee nämä spiraalit ihan samalla tavalla kuin auringonkukassa ne yksittäiset kehräkukat tuolla mykerökukinnon keskellä muodostaa niitä spiraaleja.
Kirjakasvien matematiikasta on Paula Elomallekin tuttu, ja niinpä me selailemme sitä siinä penkillä. Kuvia kävyistä, auringonkukista, päivän kakkaroista, mutta myöskin erilaisia eläinten ja kasvien kierteisiä rakenteita, joista kaikki eivät suinkaan noudata tätä lukusarjaa, vaan ovat ehkä rakentuneet aivan toisen luonnon periaattein, vaikka ovatkin sellaisia spiraalimuotoisia. Mutta monet mykerökukkaiset kasvit esimerkiksi noudattavat, niin kuin koristekasveina meillä tutut gerberat ja auringonkukka.
Tässä on nyt esimerkki tällaisesta auringonkukasta, missä on 34 tuonne vasemmalle kaartuvaa spiraalia ja 55 oikealle kaartuvaa spiraalia. Ja nämä molemmat on tosiaan niin kuin Fibonacci-lukuja.
Mutta mun mielestä tämä on aika hämmästyttävää.
No tämä on hämmästyttävää. Ja itse asiassa se, mitä me ollaan meidän tutkimusryhmässä tehty, niin me ollaan tutkittu paljon aikaisempia kehitysvaiheita. Eli siinä vaiheessa, kun ne yksittäiset kukka-aiheet alkaa muodostua sinne kasvin kasvupesteeseen. Ja me pystytään näkemään, me pystytään visualisoimaan ne muodostuvat kukka-aiheet siinä vaiheessa, kun ne on vain muutaman solun kokoisia. Eli me pystytään tekemään sellaisia siirtogeenisiä kasvilinjoja, joissa pystytään visualisoimaan kasvihormoni auksiinia. Ja auksiini on sellainen hormoni, joka määrää mihin ja milloin se kukka-aihe muodostuu. Ja sillä tavalla me ollaan voitu seurata, että miten nämä sadat yksittäiset kukat muodostuu siellä kehityksen alkuvaiheessa. Ensin tulee yksi kukka-aihe, toinen, kolmas, neljäs, viides tulee yhtä aikaa, kuudes, seitsemäs, kahdeksas pullahtaa yhtä aikaa. Ja miten se Fibonacci-lukujen määrä lisääntyy siellä kasvin kasvupisteessä. Nythän niin kuin historiallisesti matemaatikot ja luonnontieteilijät on tarkastelleet tällaisia jo valmiita rakenteita, mutta ne ei aina kerro sitä kehityshistoriaa, että miten se koko prosessi lähtee liikkeelle. Ja nyt kun meillä on tällaisia molekyylibiologian työkaluja, niin me pystytään hyödyntämään niitä. Eli lähdetään liikkeelle näistä aivan pienen pienistä, alle millimetrin kokoisista kasvupisteistä. Ja pyritään ymmärtämään, miten ne järjestäytyy, ja sitä kautta on opittu ymmärtämään, että miten nämä Fibonacci-spiraalit muodostuu siellä.
Ja teidän tutkimuskukkana on tämä gerbera vai?
Joo, kyllä. Me käytetään ihan tavallinen koristekasvi gerbera. On osoittautunut meille sellaiseksi sopivaksi koekasviksi.
Niin ja kun tutkii yhtä, niin voi ajatella, että se kuitenkin samantyyppiset tämmöiset hyvin varhaiset systeemit sit toimii kyllä, myös muilla lajeilla.
Kyllä, ja nämä mekanismit on varmasti hyvin universaaleja kaikille kasveille. Että.
No mutta jos mietitään nyt sitä gerberaa, kuvaile vähän, että minkälainen se on ja mistä se, mikä on se ensimmäinen kukka?
Ensimmäinen kukka on se, että siellä verson kärjessä on pienen pieni kasvupiste. Ja se kasvupiste on varhaisessa kehitysvaiheessa, se on vaan sellainen pieni pullistuma, ikään kuin semmoinen solurykelmä. Ja vähitellen sinne alkaa sitten muodostua niitä kukka-aiheita. Eli kun me pystytään visualisoimaan niin kuin mikroskopian avulla, minne se auksiini alkaa kertyä siellä kukka-aiheessa, sen kukka-aiheen reunalle, niin me tiedetään, että sen kohdalle muodostuu sitten, siihen kehittyy kukka myöhemmässä kehitysvaiheessa. Ja vähitellen se kasvupiste alkaa niin kuin kasvaa kooltaan, se alkaa laajenemaan, tulee ikään kuin tilaa niille uusille kukka-aiheille. Ja tosiaan ne kukka-aiheet, niin niitä muodostuu useampi kerralla, toisin kuin jollain muilla kasveilla kukka-aiheita muodostuu yksi kerrallaan. Mutta gerberan tapauksessa, kun se kasvupiste kasvaa laajuuttaan, niin sinne muodostuu useita kukka-aiheita kerralla. Ja niiden muodostuminen noudattaa tätä Fibonacci-lukusarjaa.
Tuleeko se sinne keskelle päin vai reunoille päin?
Ei, tulee ensin reunoille. Ja sen jälkeen, kun reunat on täyttyneet, eli esimerkiksi gerberan tapauksessa sinne on muodostunut 34 kukka-aihetta, sen jälkeen ne uudet kukka-aiheet alkaa muodostua lähemmäksi sitä keskipistettä. Ja sinne tulee ikään kuin sellainen siksakkimainen reuna niitä kukka-aiheita. Ja sen siksakkikuvion mukaan alkaa ne spiraalit muodostua, kunnes se koko kukka-aihe on aivan täynnä yksittäisiä kukkia. Eli mykerokukilla yhtä kukkaa muistuttava rakenne voi koostua sadoista yksittäisistä kukista.
Niin se on niin kuin tavallaan se mykerokukka.
Se on se mykerö. Eli me täällä on... Kun ihmiset laskee, että rakastaako vai eikö rakasta, niin ne nyppii näitä, ihmiset sanoo näitä terälehdiksi, mutta nämä on kokonaisia kukkia. Eli täällä on laitakukkia täällä mykerön reunoilla ja kehräkukkia sitten tuolla mykerön keskellä. Auringon kukalla niitä kukkia voi olla 1000. Ja kaikki ne muodostuu sieltä millimetrin kokoisesta kasvupisteestä.
Mietin, miten innostunut herra Fibonacci olisi, jos hän olisi kyllä päässyt tämän kokemaan.
Varmasti olisi. Ehkä hän näkee sen jostain tuolta. Toivottavasti.
Itse asiassa kasvien matemaattisten rakenteiden tarkkailuhistoria on pitkä ja varmasti paljon pitempi kuin koko kirjoitettu historia, josta on tallentunut tietoa meille jälkipolville. Jo antiikin Kreikassa 2300 vuotta sitten filosofi Teofrastus kirjoitti jo havaintojaan lehtien ja oksien järjestäytymisestä. Kiinalainen filosofi Han Jing teki ennen ajanlaskua sen merkittävän huomion, että kasvien kukissa on usein 5 terälehteä, mutta lumikiteissä on 6 sakaraa. Ja sitten vuonna 1202 italialainen Leonardo de Pisa, jota kutsutaan nyttemmin Fibonacciksi, kirjoitti matematiikasta kertovassa kirjassaan tästä lukusarjasta, jota alettiin sitten vasta paljon myöhemmin 1800-luvulla kutsua Fibonacci-lukusarjaksi. Siis tästä, jossa saadaan aina seuraava luku laskemalla edelliset 2 lukua yhteen. Eikä Fibonaccin sarja liittynyt aluksi mitenkään kasveihin, vaan se oivallus tuli myöskin sitten vasta paljon myöhemmin. Itse asiassa tämä Fibonacci-lukusarjan alku ei ehkä ole ihan tässä, vaan myöskin intialainen, persialainen ja egyptiläinen matemaatikko olivat kuulemma jo vuosisatoja aiemmin painiskelleet vähän samanlaisten numerosarjojen kimpussa. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjassa? Käykin ilmi, että entisaikaa tieto ei oikein kulkenut, tuloksia kirjoiteltiin eri kielillä, tutkimus eteni hitaasti ja sivuaskelin ja monia keksintöjä tehtiin siksi monta kertaa uudestaan. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjan kirjoittajat ovat itse tutkijoita ja ehkä siksi heitä on kiinnostanut kuvata myöskin näitä eri vuosisatoina eläneitä kasveista kiinnostuneita ihmisiä ja heidän elämänkohtaloitaan, joihin kuuluu monenlaisia unelmia, innostusta, sattumaa, takaiskuja, suruja, yksinäisyyttä, muistisairauksia, sotaa, jopa noita vainoja. Monet olivat köyhiä ja osa itseoppineita, eivätkä kaikki olleet omana aikanaan suinkaan mitenkään arvostettuja. Toisaalta läheiset ihmiset, kuten kasveista innostuneet vanhemmat, opettaja tai taidokkaasti käpyjä piirtänyt sisko, ovat kaikki voineet siivittää tutkimusta eteenpäin. ja tietenkin tekninen kehitys. Mikroskoopit ja tietokoneet ovat vaikuttaneet siihen, mikä yleensä on ollut mahdollista oivaltaa, mitä on voinut nähdä ja tutkia. Kirjan kirjoittajien mukaan eri vuosisatojen tutkijoita on yhdistänyt kuitenkin sitkeys, intohimoinen kiinnostus kasveihin ja matematiikan näkymättömään maailmaan niinäkin aikoina, jolloin nämä tutkimusaiheet eivät ole olleet mitään valtavirtaa. Ja se ajatus tulee mieleen myöskin kirjaa lukiessa, että miten ihmeessä tätä kaikkea ei ole tullut tarkasteltua tarkemmin, vaikka kasvit ovat ihan tässä ympärillä koko ajan. Kysyn tätä myöskin Paula Elomaalta, että miten hän on ryhmineen kiinnostunut tästä kasvien matematiikan teemasta.
Me tutustuttiin sellaiseen kanadalaiseen matemaatikkoon ja tietokoneeksperttiin, joka mallintaa kasvien kasvua ja kehitystä. Ja hän oli kovin innostunut näistä Fibonacci-spiraaleista ja ylipäätänsä kokonaan niin kuin luonnon tämmöisestä järjestäytymisestä. Ja hän jotenkin innostui sitten näistä meidän systeemistä ja innosti meitä myöskin niin kuin tutkimaan lähemmin sitä, miten se mykerokukinto järjestäytyy. Ja siitä se lähti. Eli me ollaan tehty tosi läheistä yhteistyötä tietokonemallintajien kanssa, jotka sitten on mallintaneet niitä prosesseja ja me ollaan voitu sitten sen meidän molekyylibiologisen tiedon perusteella rakentaa malleja siitä järjestäytymisestä.
No onko hän nyt ollut innoissaan, kun tämmöisiä tuloksia on tullut?
Totta kai, me ollaan kaikki oltu hirveän innoissaan. Tämä on ollut aivan fantastisen hauska projekti ja sekin, että sellainen intensiivinen tutkimusyhteistyö, niin meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
No mutta onko teillä vastausta näihin vaikeisiin kysymyksiin, että miksi ihmeessä nämä noudattaa tämmöisiä säännönmukaisuuksia?
Ei meillä ole siihen vastausta, enkä usko, että kenelläkään on vastausta, että mitä hyötyä kasville olisi esimerkiksi siitä, että sen rakenteet on niin säännönmukaisia. Esimerkiksi lehtien suhteen on tehty sellaista tutkimusta, että on ajateltu, että jos lehdet on jotenkin tietyssä järjestyksessä, siellä varren ympärillä esimerkiksi niin, että ne ei niinku peitä toisiaan, niin on ajateltu, että tällaiset kasvit olisivat niinku tehokkaampia yhteyttämään, eli ne saisi kaapattua valoa paljon tehokkaammin, ja se voisi olla syy tällaiseen järjestäytymiseen, mutta yhtä lailla meillä on hirveä määrä kasveja, joilla lehdet peittää toisiaan, eli se ei niinku ole se syy. Sitten on ajateltu, että lehtien täytyisi olla säännönmukaisesti järjestäytyneitä sen varren ympärille, jotta se kasvi kasvaa tasapainoisesti, voi olla. No miksi kukat on muodostaa spiraaleja? Se on ehkä tämmöinen pakkauskysymys. Se on tehokas tapa pakata asioita pieneen rakenteeseen, mutta mitä etua kasville olisi evoluutiossa tällaisesta järjestäytymisestä, niin se on yhä edelleen sellainen iso kysymysmerkki, jota kaikki pohtii. Ehkä se on vaan seurausta siitä, että se kasvupisteen järjestäytyminen on sellaista, että se ei niin kuin salli tällaista epäsäännönmukaisuutta. Eli se on vaan tällainen luonnonlakien seuraus, mitä me nähdään sitten silmin.
Eikö luonnossa kaiken kaikkiaan monet asiat on enemmän niin kuin kierteisiä kuin vaikkapa suoria kulmia tai jotain tämmöistä? Että voiko se, jos ne kukka-aiheet tulisi jotenkin, tai ne niin tulisi jotenkin eri muodossa, niin pakkautuisiko ne huonommin sitten?
Kyllä ne pakkautuu huonommin. Me voidaan esimerkiksi tehdä ihan keinotekoisesti sellaisia mutantteja, joissa se kasvupisteen kehitys on häiriintynyt, että ne yksittäiset kukka-aiheet muodostuu ihan sattumanvaraisesti sinne. Silloin sinne muodostuu vähemmän niitä kukkia. Ja tietenkin näiden kukkien tavoitteena on tavallaan houkutella pölyttäjiä. Mitä enemmän siellä on niitä kukkia, sitä enemmän saadaan siemeniä ja se kasvi varmistaa sitä lisääntymistään sillä, että on tällainen tehokkaasti pakattu houkutteleva rakenne.
Niin äsken sanoit tuosta myöskin siitä, että miten ne lehdet on järjestäytynyt varren ympäri, niin siinä on myös siis havaittavissa säännönmukaisuutta.
Kyllä. Lehtiasentoja voi olla hyvin monenlaisia. Lehdet voi olla esimerkiksi siellä varren ympärillä niin kuin kohti suorassa toisiaan vastaan. Ne voi olla niin kuin vastakkain tai vuorottain. Mutta myös lehdet voi järjestäytyä spiraalin muotoon. Ja sitten kasveilla voi olla siellä hyvin nuoruusvaiheisessa taimessa, niin voi olla erilainen lehtiasento kuin aikuisissa kasveissa. Että se lehtiasento voi myös vaihdella sen kehitysvaiheen mukaan. Ja tällaiset muutokset on myös matemaattisesti mielenkiintoisia. Miten esimerkiksi joku vastakkainen lehtiasento yhtäkkiä muuttuu spiraalin muotoon? Et mikä aiheuttaa sen muutoksen siellä kasvupisteessä?
Tätä kasvien lehtien asentoa ja järjestäytymistä esimerkiksi varren ympärille kutsutaan sanalla fyllotaksia, mikä tulee antiikin kreikan sanoista fyllon, lehti, ja taksis, järjestäytyminen. Ja tätäkin aihetta on aikansa yleisnero Leonardo da Vinci ehtinyt pohtia jo 1400-luvulla Italiassa. Hän kirjoitti ahkerasti muistikirjaansa yhteensä 13 000 sivua luonnoksia, muistiinpanoja taiteesta, tieteestä, luonnosta, tekniikasta. Ja niistä muistiinpanoista löytyy myöskin kasvipiirroksia ja tekstinpätkiä, joissa on kuvattu, miten erilaisin tavoin lehdet oikein lähtevätkään varresta. Esimerkiksi pareina samasta kohdasta tai vuorotellen vastakkaisiin suuntiin. Tai, ja tämän hän ilmeisesti kuvasi ensimmäisenä, kierteisesti spiraalina, siten että parin kierroksen jälkeen usein kuudes lehti on taas ensimmäisen päällä. No, Leonardo da Vincin jälkeen monet muutkin ovat pohtineet lehtien kasvamista varresta ja jatkaneet aiheesta pidemmälle. Ja on käynyt ilmi esimerkiksi sellainen jännittävä seikka, että monilla kasveilla kahden peräkkäisen lehden välinen kulma on 137,5 astetta, mikä on niin sanottu kultainen kulma. Ja tämän ja sen ympyrän jäljelle jäävän, siis sen isomman kulman suhde, on myös niin sanotusti kultainen suhde tai kultainen leikkaus. Ja näiden suhteiden mukaiset rakennelmat näyttävät usein kauniilta ja harmonisilta ihmissilmään, mikä myös on havaittu jo aikanaan antiikin Kreikassa. Mutta mikä mielenkiintoista, sen samaisen Fibonaccin lukusarjan kahden peräkkäisen luvun suhde on myöskin hyvin lähellä tätä kultaista suhdetta.
Tuntuuko susta, että olet päässyt kurkistamaan mikroskoopin tai ette olette päässeet kurkistamaan mikroskoopin kautta jotenkin jonnekin hyvin varhaisiin asioihin?
Kyllä, ilman muuta. No, sanotaan nyt vaikka nämä mykerokukkaset kasvit, niin ei kukaan ole katsonut niin varhaisia vaiheita kuin mihin me ollaan päästy kiinni. Että on se kyllä tosi jännittävää. Ja tästä on niin kuin kummunut tietenkin uusia ideoita myöskin, että nyt meillä tutkitaan mansikan kasvupisteitä, ja mansikkahan on myös tosi mielenkiintoinen, että mansikan kukissa tapahtuu just tällaisia, että se järjestäytyminen vaihtelee siellä kehityksen eri vaiheessa. Eli esimerkiksi mansikan verholehdet muodostuu spiraalin mukaan, mutta sen jälkeen kun terälehdet ja heteet alkaa muodostua, niin ne muodostuukin tällaisissa rinkuloissa. Ei enää spiraaleissa, vaan tällaisissa kehämäisissä rinkuloissa. Ja sitten sinne mansikan kukaan keskelle taas tulee hirveä määrä emejä, ja yhtäkkiä ne emit muodostaa taas spiraaleja. Eli siellä tapahtuu tällaisia muutoksia siinä järjestäytymisessä. Ja nyt me yritetään ymmärtää ja mallintaa myös sitä, että miten tällaiset muutokset siinä järjestäytymisessä tapahtuu.
Mutta toi on varmaan aika jännää, että teidän tutkimuksesta olette myös päässyt näkemään jotenkin sinne hyvin varhaiseen evoluution alkuun, jossa nämä tämmöiset hyvin perustavat lainalaisuudet on niin kuin ehkä määräytynyt.
Kyllä, kyllä. Ja niillä on ihan käytännön merkitystä myöskin sitten, että kun me opitaan ymmärtämään, että miten esimerkiksi kasvien rakenteet määräytyy, niin me pystytään vaikuttamaan niihin ominaisuuksiin ja ehkä sitten jopa jalostamaan sellaisia viljelykasveja, joissa on sato-ominaisuudet parantuneet. Että tällä on kyllä niinku linkki siihen käytäntöön ihan hyvin vahvasti.
Mutta siis näitä vastaavia rakenteita, niin me puhuttiin tässä männyn kävystä. Mistä muualta niitä nyt voi katsoa luonnossa tai vaikka ruokakaupassa?
No, ruokakaupassa yksi hyvä esimerkki on ananas. Eli ananaksen ne hedelmät muodostaa spiraaleja. Tai tällainen romanesko kaalihan on oikein tyypillinen esimerkki. Ja siellä ne spiraalit kertaantuu niin kuin monella tavalla, eli sinne muodostuu tämmöinen fraktaalirakenne. Ja se on myös tosi jännittävä. Ranskalaiset on tutkineet niitä romaniskokaaleja, mutta niissä meinaa mennä pääsekaisin, kun niitä tuijottaa. Ne on tosi vaikeita rakenteita.
Niin, että me ei suositella, että liian pitkään tuijottaa niitä kaaleja.
Joo.
Mä oon lueskellut tosiaan tätä kirjaa jonkun verran, mutta osa oli mulle vähän vaikeeta kyllä, varsinkin englanniksi. Mutta tuliko sulle uusia oivalluksia, kun sä oot lukenut tätä kirjaa?
No joo, siis tämä matemaattinen teoria on tosi haastavaa, että en mäkään pysy ihan perällä ja nämä kirjoittajat on matemaatikkoja osa. Eli, ja sitten kun tämä historia on niin valtavan pitkä ja asia on pyöritelty niin kuin hyvin monesta eri näkökulmasta, niin jotkut tämmöiset matemaattiset näkökulmat tuntuu niin kuin biologista jotenkin hassuilta nyt, kun on itse nähnyt, mitä siellä tapahtuu siellä kasvupisteessä, niin sitten aina välillä tuntuu, että en kyllä ihan pysy perässä tässä tekstissä.
No toi on lohdullista, jos säkään et kaikessa pysy perässä, mutta entäs sitten tämä kirjan kysymys, että osaavatko kasvit matematiikkaa, niin mihin me päädytään?
No mä kyllä päädyn ihan samaan johtopäätökseen kuin nämä kirjoittajat, että ei kasvit osaa matematiikkaa, että se matematiikka on meidän ihmisten silmissä ja tietenkin se johtaa juurensa sieltä luonnon lainalaisuuksista. Eli kaikki tällainen luonnon järjestäytyminen johtaa semmoiseen säännönmukaisuuteen, josta voidaan sitten niinku ehkä ajatella niin, että kasvit osaisivat matematiikkaa, mutta eihän ne oikeasti osaa.
Näin kertoi puutarhatieteen professori Paula Elomaa Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisestä tiedekunnasta. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa ja merkitsemällä sen siellä suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Ja nyt ei muuta kuin ulos retkelle, vaikka katselemaan kasvien erikoisia matemaattisia muotoja, laskemaan männynkäpyjen ja päivän kakkaroiden spiraaleja ja katselemaan sitä, miten monin hienoin tavoin lehdet voivatkaan siitä varresta kasvaa.